Гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раніці. У праскій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програмою відкриваємо випуском новинав. Почну з білоруських повідомленняв. З метою усебакової перевірки версіяв по розслідуванню обставинов вибуху ночу 4 липня, Головне управління внутрішніх справ Мінгарвиконкому звернулося по допомогу до громадян, які знаходилися з 22 до 23 годин 3 липня у районі місця здарення, а так само на зеленій зоні поміж готелем «Планета» по проспекті Переможців 31 і будинком Міністерства праці і соціальної оборони по проспекті Переможців 23. Нагадаем, што ў гэты прамежак часу ў названым месцы была знойдзеная першая выбуховая прылада, другая спрацавала неўзабаве пасля поўначы 4 ліпеня. Падчас расследавання крымінальнай справы па факце выбуху затрыманыя ўжо 4 актывісты апазіцыі. Гэта былыя ўдзельнікі ліквідаванага Міністэрствам юстыцыі грамадскага аб'яднання «Беларускае згуртаванне вайскоўцаў» Міраслаў Лазоўскі, Сергей Чыслоў, Ігар Корсак і Віктар Ляшынскі. Затрыманыя таксама з'яўляліся актывістамі арганізацыі «Белы легіён», якая была створаная на аснове моладзевага крыла беларускага згуртавання вайскоўцаў для вайскова-патрыятычнага выхавання моладзі. Паводле інфармацыі на дадзены момант, ніводнаму з затрыманых абвінавачанне пакуль не прад'яўлена. За размяшчэнне ў інтэрнэце інфармацыі аб магчымым выбуху ў Мінску затрыманы жыхар Віцебскай вобласці. 8 ліпеня гэты чалавек размясціў на адной са старонак расійскага сайту службы знаёмстваў інфармацыю аб магчымым выбуху ў Мінску. Паводле адваката Змітра Гарачкі, ягоны падабаронны амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер скончыў знаёміцца з крымінальнай справай, якую завёў супраць яго КДБ. Абвінавачанні засталіся ў ранейшым аб'ёме. Гэта выкарыстанне фальшывых дакументаў, два артыкулы паводле наркотыкаў і камерцыйны шпіянаж. Што да стану яго на здароўе, Гарачка паведаміў, што калі ў медычнай дапамозе нічога не зменіцца, можа быць лятальны вынік і суд не спатрэбіцца. Дэлегацыя Камітэту правоў чалавека Бундэстагу, якая знаходзіцца з візітам у Мінску, сустрэлася з сябрамі Нацыянальнага сходу Беларусі. У прэс-рэлізе амбасады Нямецчыны ў Беларусі адзначаецца, што нямецкія дэпутаты не лічаць цяперашніх сяброў гэтай структуры дэпутатамі свабодна абранага парламенту. Яны падкрэслілі, што дачыненні паміж Бундэстагам і Нацыянальным сходам могуць быць палепшаныя, калі наступныя парламенцкія выбары пройдуць празрыста, свабодна і сумленна. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Супрацоўнікі КДБ затрымалі трох чалавек, якіх падазраюць у датычнасці да выбуху 4 ліпеня. Следчыя шукаюць доказы таго, што падчас святочнага канцэрту ў ноч на 4 ліпеня менавіта гэтыя людзі падклалі самаробную бомбу ў натоўп гледачоў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзяцца Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі і Сяржук Чыслаў, якія некалі належалі да арганізацыі «Белы легіён», расказвае Любоў Лунёва.
Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі і Сяжук Чыслаў трапілі ў камеру пасля таго, як у іхніх кватэрах зрабілі ператрус. 8 ліпеня на кватэру да цешчы 34-гадовага Ігара Корсака прыйшлі чацвёра супрацоўнікаў КДБ. Яны патлумачылі, што маюць загад правесці ператрус у кватэры. Паводле супрацоўнікаў КДБ прозвішча Ігара занесена ў базу дадзеных. Сваякі казалі, што 3 ліпеня яны былі ўсёй сям'ёй на лецішчы. Прыехалі ў Мінск 9 вечара і Ігар знаходзіўся дома. Жонка Ігара Вольга Корсак паведаміла Свабодзе.
Сказалі, што то іх разнарадка, што ім спушчана дырэктыва, што яны атрымалі загады, таму зараз гэта ідзе не толькі ў нас, ідзе масава. Яны нам так і сказалі. Значит, яны, калі яго звозілі, сказалі, што ён там пабудзе гадзіну-паўтары, напіша гэту тлумачальную, і яны яго адпусцяць. Ён разы 4 званіў. Спачатку удакладняў, як канкрэтна называецца Даша. Даша мая, не ягоная, таму ён запытваўся, як гэта правільна называецца. Адзін раз званіў, што ён тут яшчэ затрымліваецца, таму што ён будзе чакаць следчага. А трэці раз ужо званіў каля 12, это было, што яго затрымалі на 72 гадзіны. Невіноўнага чалавека абсалютна затрымалі.
Супрацоўнікі КДБ знайшлі сярод інструментаў пакунак з балтамі і гайкамі, а таксама гумовыя пальчаткі. У кампут комп'ютери, яны шукалі файлы са словам «тратыл», але нічога не знайшлі. Уначы Ігара пасля допыту ў КДБ адвезлі ў ізалятар часовага ўтрымання на вуліцы Крэсціна. Мірослава Лазоўскага таксама затрымалі пасля таго, як на кватэры правялі ператрус. Яго жонка Ніна Шыдлоўская апавяла свабодзе.
Цягам 5 гадзінаў праглядаліся паперы і двойчы правяралася хата сабакам. Было ізъята 31 прадмет. Сярод гэтых рэчаў чамусьці былі палічаныя, што могуць мець дачыненне да справы, якая зараз узбуджана ў сувязі з выбухам. Візітоўкі, нататнікі, фотаздымкі, дыскеты старыя, відэаматэрыялы, якія звязаны з маім аддзелам прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, а таксама быў забраны сістэмны блок. Пакуль у кватэры ішоў вобыск, майго мужа Мірослава забралі з працы супрацоўнікі камітэта дзяржбяспекі і адразу адвезлі ў гарадское ўпраўленне.
Сяржук Чыслаў стала жыве ў Маскве. Яго маці вельмі здзівілася візіту супрацоўнікаў КДБ. Яна нават не ведала, што сын быў у Менску.
Пастукаліся на дачны участак, шукалі выбуховыя прыстасаванні, прагледзелі цвікі, якія ў нас падрыхтаваныя для будаўніцтва. Ну, ператрусілі ўсё, што магчыма было. Сабака абышла ўвесь участак, таксама шукала выбуховыя прыстасаванні, каштоўнасці чамусьці, я не ведаю, пра якія каштоўнасці магла ісці размова. Потым мяне папрасілі дзве пачкі сока адкрыць. Потым, значыць, патэлефанавала дачка і спыталася, як можна адкрыць шафу ў доме. Я кажу, у чым справа, у мяне обыск. Сказалі, што з-пад сока пакет самаробны, што ў літровай упакоўцы не бывае сок. Сканфіскавалі, значыць, гэты пакет пусты і бляшанку лака ўзялі.
Ігар Корсак, Сяржук Чыслаў і Мірослаў Лазоўскі каля 10 гадоў таму ўваходзілі ў незарэгістраваную арганізацыю «Белы легіён», якая ўзнікла ў 90-х гадах мінулага стагоддзя. Актывісты «Белага легіёну» заяўлялі пра неабходнасць бараніць незалежнасць Беларусі. Невядома пра прыналежнасць актывістаў арганізацыі да экстрэмісцкай дзейнасці. Апошні некалькі гадоў пра акцыю з удзелам «Белага легіёну» не паведамлялася. Паводле законадаўства следчыя маюць права ўтрымліваць Ігара Корсака, Сяржука Чыслава і Мірослава Лазоўскага без прад'яўлення абвінавачання 72 гадзіны. Але пракурор можа працягнуць гэты тэрмін, калі трэба для следчых дзеянняў, яшчэ на 10 сутак.
Расказывала Люба Лунёва. Праваабаронцы выказваюць занепакоенасць у сувязі з затрыманнямі актывістаў апазіцыі па справе аб выбуху. Тое, што ў выніку ператрусу на кватэры ў Мірослава Лазоўскага былі знойдзеныя пакет з гайкамі і балтамі, а таксама гумовыя пальчаткі, юрыст Ігар Рынкевіч пракаментаваў наступным чынам. Гэта рэчы, якія ёсць у любога мужчыны ў гаспадарцы. Ніякіх рэальных элементаў выбуховага прыстасавання ў затрыманых не знойдзена, апрача таго адсутнічае фотаробат магчымых злачынцаў. Ігар Рынкевіч выказвае занепакоенасць наконт магчымага паўтору сітуацыі, што склалася пры расследаванні выбухаў у Віцебску ў верасні 2005 году, калі былі арыштаваныя, а затым праз паўгоду выпушчаныя на волю браты Віктар і Юры Мурашкі. Цяпер з людзей праўдамі і няпраўдамі будуць выбіваць паказанні, і мы вельмі трывожымся наконт гэтага, сказаў юрыст. Версіі следства каментуюць слухачы ў лістах на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Шукаць вінаватых у выбуху сярод апазіцыі тое ж самае, што падазраваць губернатара гавайскіх выспаў. Загады незалежнасці апазіцыя ні ў чым падобным заўважаная не была. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Да выканання абавязкаў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі прыступіў Юры Крывашэяў, які быў намеснікам звольненага Віктара Шэймана. На чале адміністрацыі прэзідэнта ад сённяшняга дня Анатоль Рубінаў, які мае статус першага намесніка, звольненага напярэдадні кіраўніка адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
У сакратарыяце Рады бяспекі свабодзе паведамілі, што звольнены з пасады дзяржаўнага сакратара Віктар Шэйман сёння раніцай пабываў у сваім былым кабінеце. Ён рыхтаваў справы для перадачы, аднак каму, пакуль невядома. На гэты момант апаратам Рады бяспекі кіруе ягоны намеснік Юры Крывашэяў. Кіраўнік прэсавай службы Александра Лукашэнкі Павал Лёгкі паведаміў свабодзе, што на чале прэзідэнцкай адміністрацыі цяпер першы намеснік кіраўніка Анатоль Рубінаў. Калі будуць зробленыя прызначэнні на гэтыя пасады і дзе ёсць нейкія обмежаванні па часе для прыняцця адпаведных указаў Павал Лёгкі не сказаў.
Я не буду тут нічого предполагаць. Як только будзе прынята рашэнне, так все об этом узнаюць.
Між тым, дзяржаўныя газеты, у прыватнасці «Савецкая Беларусія» і «Звязда» у сённяшніх нумарах ніяк не каментуюць адстаўкі Віктара Шэймана і Геннадзя Нявыгласа. Яны толькі публікуюць адпаведныя указы Александра Лукашэнкі. Гэтак сама дзейнічаюць дзяржаўныя тэлеканалы і агенцтва «Белта». А вось «Камсамольская правда» в Беларусі напісала, што верагодным пераемнікам Віктара Шэймана на пасадзе дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі стане іншы Віктар, старэйшы сын Александра Лукашэнкі. Цяпер ён дарадца бацькі па нацыянальнай бяспецы. На гэтую публікацыю ў Радзе бяспекі неафіцыйна адрэагавалі наступным чынам.
Знаце, што рашэнне прынімае прэзідэнт, поэтому тут абсуждаць все могуць ўсё што ўгодна, рашэнне прыме то ён.
Адстаўка Віктара Шэймана асабліва не адбілася на працы апарату Рады бяспекі, мяркуе чыноўнік.
Вы ж видите, исполняющий обязанности назначен, организация работает так же, как и работала, здесь люди такие подготовленные, справляющиеся, поэтому независимо от руководства, ну, все налажено, все работает.
Нагадаю, Александр Лукашенко учора звольніў дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа ў сувязі з пераводам на іншую працу. Раней Лукашенко моцна скрытыкаваў абодвух за бяздзейнасць, якая прывяла да выбуху на канцэрце 4 ліпеня ў Менску. Намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Наталя Пяткевіч і старшыня Белтэлерадыёкампаніі, член Савету Рэспублікі Александр Зімоўскі пракаментавалі журналістам чуткі аб магчымым іх прызначэнні на пасаду кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі. Гэтыя чуткі аднавіліся пасля гучных адставак Віктара Шэймана і Геннадзя Нявыгласа. Паводле Наталі Пяткевіч, гэтыя чуткі не маюць пад сабой ніякай падставы. На пытанне аб магчымых змяненнях у кар'еры Наталя Пяткевіч адказала: «Гэта не ад мяне залежыць». У сваю чаргу Александр Зімоўскі сказаў: «Мяне даволі часта куды-небудзь прызначаюць, пераводзяць і накіроўваюць. Да гэтага можна прывыкнуць. Што да прапаноў узначаліць палітычны штаб прэзідэнта краіны, толькі такія функцыі лічу аптымальнымі для адміністрацыі, то я іх не атрымліваў, гэта па-першае. Па-другое, мне б не хацелася мець справу з людзьмі, прозвішчы якіх збіраўся назваць прэзідэнт падчас абвяшчэння паслання да беларускага народу і парламенту. Я нагадаю, выступаючы ў красавіку са штогадовым пасланнем да беларускага народу і парламенту, Александр Лукашэнка заявіў: «Чалавек 15 самых высокіх урадавых чыноўнікаў і адміністрацыі прэзідэнта завязлі ў карупцыі».
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прэдацельства.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вызваленне з пасады Віктара Шэймана і Геннадзя Нявыгласа – тэрарыстычны акт у Менску, тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. Агляд званкоў хвілінаў праз 10. Чаму ўлады ў крытычных сітуацыях намагаюцца застацца з боку, а грамадскую думку скіраваць на віртуальных ворагаў Беларусі? І ці нельга заявы з высокіх трыбунаў успрымаць як своеасаблівы ціск на следства? Вось меркаванне грамадскага рэдактара гэтага тыдня Мечыслава Грыба.
Яшчэ з часоў савецкай улады кіраўнікі разных рэгіёнаў, яны імкнуліся паказаць, што ў них спакойна, благополучна і так далей. І калі здараліся вельмі цяжкія злачынства на той ці іншай тэрыторыі, то ўсе спяшаліся запэўніць вышастаящае кіраўніцтва, што ўсё добра, а гэта зрабіў нейкі там адмарозак, ці гэта выпадкова, але гэта не тычыцца насельніцтва гэтага рэгіёна і так далей. Ну, імкненне паказаць свой твар у лепшым выглядзе, чым ён ёсць на самай справе. Гэта было, гэта і ёсць, і сёння гэта застаецца. І ад гэтага пазбавіцца вельмі цяжка. Але як чалавек, які ў органах внутрэнных справ працаваў 36 календарных гадоў на розных пасадах, я хачу сказаць, што всякае ўмешательства ў расследаванне злачынстваў, асабіста цяжкіх злачынстваў, папярэднае абвінавачанне ворагаў ці не ворагаў, накіроўвае следства, можа быць, не на сапраўдны шлях па розыску і затрымання. затриманню сапраўднага злачынства. Я мяркую, што трэба неяк устрымлівацца ад гэтых выказванняў. Не трэба рабіць некія высновы людзям, якія займаюць вельмі высокія пасады. Калі такі чалавек з высокай пасады нешта сказаў адназначна, гэта ўспрымаецца ўжо як факт, як падзея, якая адбылася, на кірунак, котрым трэба працаваць. Можа, калі ён і пападзе ў тую кропку, якая і належыць. Але гэта, на мой погляд, не павінна быць практыкай, таму што яно перашкаджае весці сапраўднае расследаванне і перашкаджае аб'ектыўна працаваць следчым і аператыўным работнікам. Гэта, мне здаецца, не трэба рабіць.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, генерал-лейтэнант у адстаўцы Мечыслаў Грыб. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Супрацоўнікі КДБ затрымалі трох чалавек, якіх падазраюць у датычнасці да выбуху 4 ліпеня. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзіцца Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі, Сяржук Чыслаў. Праваабаронцы выказваюць занепакоенасць у сувязі з затрыманнямі актывістаў апазіцыі па справе аб выбуху. Да выканання абавязкаў дзяржсакратара Рады бяспекі прыступіў Юры Крывашэю, які быў намеснікам звольненага Віктара Шэймана. На чале адміністрацыі прэзідэнта ад сённяшняга дня Анатоль Рубінаў, першы намеснік звольненага кіраўніка адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Лідары апазіцыі заяўляюць, пачатак выбарчай кампаніі не адпавядае дэмакратычным стандартам. Ёсць факты ціску ўладаў на вылучэнцаў дэмсілаў. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік кажа, што ў цэнтральную выбарчую камісію скаргаў яшчэ не было. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіла, што ЗША будуць па-ранейшаму працаваць з апазіцыяй недзяржаўнымі арганізацыямі Беларусі. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс наведала Радыё «Свабода» ў Празе, выступіла перад супрацоўнікамі і адказала на шэраг пытанняў журналістаў. Дырэктар беларускай рэдакцыі Александр Лукашук нагадаў Кандалізе Райс, што летась яна назвала Беларусь апошняй дыктатурай у Еўропе. За час, пакуль яна ўзначальвае Дзярждэпартамент, амерыкана-беларускія адносіны апусціліся на самы нізкі ўзровень у іх гісторыі. Амбасада была на мяжы поўнага закрыцця. Чаму ўсё ж закрыцця не здарылася? Ці азначае захаванне дыпламатычных сувязяў, што ЗША глядзяць з надзеяй на магчымасць паляпшэння адносінаў з афіцыйным Менскам? Калі так, дык якім чынам? Адказ Кандалізы Райс.
Well, I'll be very clear. What stopped it was that I did not want to take down the American flag in Belarus.
Ведаеце, я адкажу вельмі ясна, што спыніла закрыццё пасольства. Я не хацела, каб амерыканскі сцяг апусціўся ў Беларусі. Вось што спыніла закрыццё пасольства. Я лічу, што амерыканскі сцяг, які працягвае лунаць у Менску, з'яўляецца важным сігналам таго, што Злучаныя Штаты будуць падтрымліваць тых, хто працягвае змагацца за свабоду. Я ведаю, што ў Беларусі гэта цяжка. Я ведаю, што рэжым Лукашэнкі брутальны. Я ведаю, што часам гэтая брутальнасць да ворагаў, да апазіцыі прыносіць эфект. Але на апошніх выбарах, і гэта цікава, Лукашэнка не набраў 99% галасоў. Мы будзем працягваць працаваць з апазіцыяй, з недзяржаўнымі арганізацыямі. Я асабіста сустракалася з гэтымі людзьмі. Іншыя краіны таксама аказваюць выдатную дапамогу. Літоўцы, з якімі я размаўляла некалькі дзён таму, падтрымліваюць універсітэт, куды ідзе вучыцца ўсё больш беларусаў. Палякі вельмі актыўныя. І чэхі тут у Празе вельмі актыўна працуюць дзеля Беларусі. Я думаю, што мы можам працягваць аказваць ціск праз тыя меры, пра якія вы казалі. Я таксама лічу, што мы можам працягваць працаваць з недзяржаўнымі арганізацыямі, каб дапамагчы ім быць лепш арганізаванымі і больш эфектыўнымі. Нам таксама патрэбная дапамога Еўразвязу. Мы вельмі шчыльна працуем разам над праблемамі, якія датычаць Беларусі. Некалі патрэбны час, але часам усё адбываецца вельмі раптоўна. Раптам нешта зрушваецца і пачынаюцца перамены. Ведаеце, напрыканцы халоднай вайны я была экспертам у савецкіх справах у Белым доме. Я пачала працаваць з Джорджам Бушам, бацькам цяперашняга прэзідэнта, у лютым 1989 году. І ніхто не мог сказаць мне ў лютым 89-га, што ў лютым 91-га ўжо не будзе Варшаўскага пакту, не будзе савецкай улады над Усходняй Еўропай, не будзе Савецкага Саюзу. Пра такое тады нельга было і марыць. Таким чином, як би тяжко не було, я думаю, що треба робити і що ви робите про своє радіопередачі щодня, це підтримувати гэтую надію і гэтае полымя свободи до того часу, покуль яно цалком не успыхне. Ми ведаем з гісторыі чалавецтва, яно насамрэч успыхне, яно непераможнае, яно сапраўды загараецца, і вы падтрымліваеце яго штодня ў тых, хто слухае вас. Часам усё адбываецца раптоўна. І калі хто-небудзь з нас калі-небудзь прыйдзе ў адчай, што вось існуе сістэма, ці лідары, правіцелі, дыктатары, якія досыць здольныя нейкім чынам назаўсёды і цалкам раздушыць свабоду, тады атрымаецца, што мы пакідаем у адзіноце тых людзей, хто працягвае спадзявацца на гэтае святло, на тое, што свабода будзе зяць. Калі я гавару з людзьмі, якія жывуць у тыраніі, я вельмі стараюся не казаць ім: «Заўтра будзе прарыў». Гэта было б неправдзіва. Але я імкнуся сказаць, што іх надзеі на свабоду не беспадстаўныя. Таму што ніхто не ведае, і вы працягваеце кідаць гэтае семя, і вы працягваеце закладаць гэты падмурак, каб, калі прыйдзе час, былі людзі, якія будуць гатовыя і здольныя яго скарыстаць.
Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс адказала на пытанні нашага радыё. Вы слухаеце радыё «Свабода». Нагадаю, што адначасова з нашым выхадам у эфір пачынае працу тэлеканал «Белсат».
«Белсат» – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
А зараз выбарчы агляд «Свабоды». Лідары апазіцыі заявляюць, пачатак выбарчай кампаніі не адпавядае дэмакратычным стандартам. Ёсць факты ціску ўладаў на вылучэнцаў дэмакратычных сілаў.
Прадпрымальнік Мікалай Чарнавус у спісе прэтэндэнтаў на дэпутацкі мандат ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Яго вылучыла грамадскае аб'яднанне за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Разлічвае балетавацца ў Баранавіцкай заходняй акрузе нумар 5. Актывіст цвердзіць, што за такія намеры ўлада пачала пераслед. Цяпер Чарнавуса пазбаўляюць выдзеленага раней зямельнага ўчастка для будаўніцтва кавярні.
Бумаги собирал, оплачено. Проектно-изыскательные работы ведутся. Проект делает. Дел жил проект при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Но мешает то, что Чернаус решил у кандидаты.
Со слов Миколая Чернаус, решение Барановицкой улады одобрать его земельный участок, и он обскарживается пер у Берастейским облаконками. Сегодня господар Миколай змушен был заплатить черговый штраф.
Сам служба написала протокол, не было на кобринских лопатках наклейки. Дали 5 минималов. Просился я там, просился я, там дайте до выборов дожить. Нет, и все, уперлись.
На Могилёвщине 28 претендентов от оппозиционных политических и громадских организаций збираются змагаться за месяцы у Палаты представников, поведомляет наш корреспондент.
У выборчем штабе Могилёвской коалиции демократичных сил прогнозуют, не все претенденты будут зарегистрированы кандидатами у депутаты. Основная причина – тиск с боку администрации у прадпрыемства ды навучальных установ, дзе працуюць альбо вучацца прэтэндэнты. Кіраўнік штабу Юрый Новікаў адзначае.
Сярод гэтых людзей ёсць студэнты, ёсць людзі, якія працуюць настаўнікамі, выкладчыкамі ў ВНУ, ёсць людзі, якія працуюць на дзяржаўных прадпрыемствах. Таму не выключна, што на гэтых людзей будзе аказаны ціск і магчыма, што яны будуць вымушаны зняць свае кандыдатуры яшчэ да пачатку рэгістрацыі.
Актывіст Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Мікалай Расюк спадзяецца атрымаць пасведчанне кандыдата ў дэпутаты ад працоўнага калектыву будаўнічага трэста нумар 17. Ён прызнае, што зрабіць гэта будзе няпроста.
Не стараюцца ізаліраваць ад калектыва, вывелі з брыгады патихонечку. І думаю, што когда будуць гатовіцца пратаколы сабрання аб выдвіжэнні кандыдатаў, я проста получу за бартом. Меня там не будзе.
Паводле Мікалая Расюка, ціск з боку адміністрацыі прадпрыемства пачаўся ў чэрвені пасля калектыўнай скаргі будаўнікоў у адміністрацыю прэзідэнта. У лісце яны скардзіліся на свае праблемы. Начальства палічыла Мікалая Расюка ініцыятарам напісання скаргі.
Падсумоўвае першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Уже сегодня есть все подставы заявлять, что выборчая кампания, якую планируют улады, не может быть признана свободной, справедливой и отповедной самым минимальным критериям. Критерам АБСЕ, коли не будут спынены факты любого переследу, коли не будут люди вернутые на працу, коли не будут скасованы криминальные и административные выроки, вынесенные по политическим причинам.
Сакратар ЦВК Миколай Лазавік каже, что у Центральную выборчую комиссию скаргов еще не было. Вы слушаете Радио Свобода одразу после обвестки огляд звонков.
5 травня 1819 года у майонтку Убель, что на Игуменщине, народился Станислав Манюшка. Про 150 годов у поселку Озерным, який мяжує с колишней сядивой, у школе был створен музей композитора, до речи, один у свете музей Манюшки. Чим и як живе сегодня родима автора первой национальной оперы? Про это черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Яна прогучить у наступній полгодинній часи програми. Ну а зараз дзвінки на свободу. Визволення з посади Віктора Шеймана і Геннадія Нявигласа, теракт у Мінську, інші теми у сьогоднішніх дзвінках. На питання відказують політики Анатолія Бєцька і Микола Статкевич. Передачу підрихтувала Галина Бакунчик.
Александр Лукашенко звольнил державного секретаря Совета безопасности Виктора Шеймана и керівника своей администрации Геннадия Нявигласа, комментарии слухачов.
Бахівники у Кремлі жалили один одного, як у банці той скорпіони. Той саме стать може на Білорусі. Його ставку з посад ідуть були його компаньйони.
Чому ті аналітики, хто раніше самі служили у адміністрації і в різних карних службах, не допускають, що Шеймана ніде не призначать на другосну посаду. І він, коли не опиняться там, де Гончар, то непозбежно опиняться в опозиції. І там по своїй наївноті його приймуть. І тоді замкнеться все коло. От була змова антидержавної опозиції і зрадників у адміністрації. Єдиним махом всіх побивах.
Виказування коментує політик Анатоль Лябецька.
Тема відставки Шеймана стала одною з найпопулярніших тем. І у кожного чоловіка є своя версія. Я можу тільки успокоїти, що ні Шейман, ні Нявиглас ніколи не прийде у опозицію. І він завжди залишиться служити цій системі. В уладі, коля улади, цей чоловік занадто шмат ведає, щоб його накеровувати у опозицію.
У працях теми вибуху у Мінську і наступне телефонування.
3 липня стріляти у своїх громадян, які б вони не були, це ганьба.
Я знаю одно, якщо машина заїде у канал, спрашують, хто був за рулем. А у нас, Лукашенко, рулевой.
Меркую, що це справа влади, а виконавця – нащадки Железного Феликса. Білоруський економічний суд лопнув. Толерантний помірковний білорус починає розуміти, що робиться щось не так, як подають СМІ. Рості рейтинг об'єднаних демократичних сил. А тут вибори в палату представників. Ось і спотребилася ця провокація.
Коли Лукашенко такі справедливі, то чому по телебаченні не було питання, що це спектакль для підняття іміджу Лукашенка у малоадукованого, малосвідомого, зомбірованого електорату?
Виказування коментує політик Микола Статкевич.
Наша закрита країна, ми можемо тільки висовувати версії. Коли правди, авторство цього вибуху належить владам, то ми можемо вельми довго не довідатися правди. Коли довідатися цієї версії, то є, що спадав Лукашенко, замість того, як він звичайно робить, їхати куди-небудь, він накерувався на місце вибуху. Так що, справді, одна з версій, яка має право на існування, що це, справді, був спектакль.
Активистка демократичного руху з Борисова Олеся Ясюк заявила, що під час затримання у центральному райвідділі міліції супрацовники розпранали її догола і все це здимали на відеокамеру. Виказування на цю тему.
Поважаемые сябры Олеся Ясюк, да поможите ей пережить зневагу психологичную, стресс. Дорогая Олеся, тримайся, дякую. Сподарай позиции, вось вам и компромисс с владой. Продолжайте делить посады в своих партиях. А Ясюк, поважаемая свобода, я сгодна с вашей слухачкой из Могилева, Галиной. Выбух — это гнев белорусский, и покой, что это выбух с гайками.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само шукаем водуков на працу «Радио Свобода».
Огляд звонков на свободу подрыхтовала Галина Абакунчик.
У Менску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студыі далей Кастусь Бандарук. Іран паспяхова правёў выпрабаванне 9 ракет далёкага і сярэдняга радыуса дзеяння. Гэта супала з узмоцненай напружанасцю паміж Іранам, США і Ізраілем у пытанні іранскай ядзернай праграмы. Паводле дзяржаўнай іранскай тэлебачання, запуск ракет быў ажыццёўлены ў адказ на пагрозы з боку США і Ізраілю. У ліку выпрабованых былі ракеты «Шахаб-3», здатныя дасягаць цэляў на адлегласці 2000 кілометраў. США асудзілі выпрабаванне ракет. Міністр абароны Амерыкі Роберт Гейтс сказаў, што пасля гэта Амерыка ўсё адно не ўхіляецца ад паразумення з Іранам у пытанні ядзернай праграмы. Дзяржсакратарка США Кандаліза Райс прыляцела ў Тбілісі для абмеркавання праблем, звязаных з урэгуляваннем канфліктаў у Абхазіі і паўдзённай Асеціі, а таксама для размовы аб перспектывах збліжэння Грузіі і НАТА. Візітам у Тбілісі Райс завяршае паездку па Еўропе, падчас якой яна наведала Чэхію і Баўгарію. У Сафіі дзяржсакратарка США была ўганараваная найвышэйшай баўгарскай узнагародаю медалём «Стара планіна» за ролю, якую яна адыграла пры вызваленні асуджаных у Лібіі баўгарскіх медсёстраў. У эфіры «Свабода» выслухаць навіны. Расію надзвычай не задавальняе падпісанне дамовы паміж Вашынгтонам і Прагаю аб размяшчэнні на чэшскай тэрыторыі амерыканскага радару. Пра гэта заявіў, выступаючы на прэс-канферэнцыі па выніках саміту Вялікай Васьмёркі ў Японіі, прэзідэнт Расіі Дзімітрый Мядзведзеў. У сваю чаргу адзін з чальцоў амерыканскай дэлегацыі на саміце, прэс-сакратар Белого дому Гордон Джондра, выказаў думку, што ЗША, Расія і дзяржавы Еўропы павінны стаць роўнапраўнымі партнерамі ў справе стварэння сістэмы проціракетнай абароны, каб не дапусціць пагрозы з боку такіх краінаў, як Іран. Паводле афганскіх уладаў, ваяўнікі, якія ў гэтым тыдні атакавалі індыйскую амбасаду ў Кабулі, прайшлі абвучэнне ў адным з паўстанчых лагераў у Пакістане. Турэцкая паліцыя ўслала на Аль-Кайду адказнасць за напад на консульства ЗША ў Стамбулі. Сенат ЗША ухваліў законапраект аб электронным адсочванні западозраных у сувязях з тэрарыстамі. Законапраект абараняе ад судовага разбіральніцтва тэлекамунікацыйныя кампаніі, якія праслухоўваюць тэлефонныя размовы замежнікаў і праглядаюць электронную пошту. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа з міцера Бартосіка ў Чэрвеньскі раён. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Драматычныя падзеі ў Менску ў начы з 3 на 4 ліпеня падчас наладжаных уладамі шматлюдных святкаванняў адна з галоўных тэмаў апошняга тыдня, на якую мы атрымліваем у гэтыя дні шмат водгукаў. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў, які даслаў наш сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў. Слухач піша: «Шукаць вінаватых у шэрагах апазіцыі – тое ж самае, што падазраваць у тэракце губернатара гавайскіх выспаў. За гады незалежнасці апазіцыя ні ў чым падобным заўважаная не была. открыто пошуметь на несанкционированном митингу, вывесить национальный стяг на высоковольтных проводах, распаўсюдзіць налепкі, іншая справа. Правакацыя спецслужбаў з мэтай дыскрэдытаваць апазіцыю перад выбарамі, не думаю. Наступствы маглі быць непрадказальныя. Да і навошта? І так амаль усе незалежныя СМІ і апазіцыйныя партыі лічы задушаныя, а тыя, што яшчэ пакуль існуюць, вельмі істотна на вынікі выбараў не паўплываюць. Да таго ж, улада дасканала валодае правераным і гуманным спосабам дасягнення патрэбнага працэнту на выбарах. Далей у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль выказвае ўласную версію здарэння. Мне думаецца, што гэта здзейснілі тыя самыя хлопцы-малойцы, якія з году ў год руйнуюць курапаты, піша слухач. Для іх словы «незалежнасць Беларусі» як чырвоная ануча для быка. І няважна, 25 сакавіка адзначаецца свята ці 3 ліпеня. А паколькі дагэтуль іх ніводнага разу не знайшлі, то не выключана, што яны карыстаюцца пэўнай падтрымкай даволі высокіх чыноў са спецслужбаў ці міліцыі, у прыватным, так бы мовіць, парадку. Што тычыцца дзейнасці міліцыі ў дадзенай сітуацыі, ды не толькі ў дадзенай, то яна не вартая ломанага граша і нічога не дасць, сапраўдных злачынцаў не знойдуць. Чаму? Па-першае, міліцыя разбэшчаная працай на выдуманым матэрыяле. Я маю на ўвазе, напрыклад, усе гэтыя затрыманні маладзёнаў за нецэнзурна выражалася, лоўля па начах грамадзянаў без флікераў і таму падобнае. Па-другое, яны служаць не народу, а персаналіям. Народ для іх быдла. Успомніце хаця б сумна вядомы жывы шчыт. Па-трэцяе, паспяхова яны працуюць фактычна толькі на падставах. Пафарбуюць грошы нябачнай фарбай, арганізуюць дачу хабару, а тады налясяць з аўтаматамі, кайданкі, ахвяры на рукі, здымуць усё на відэа, вось і ўся праца. Вось таму доўгія гады не маглі злавіць ні пажарнікаў, ні серыйнага забойцу Міхасевіча. Я не кажу ўжо пра вандалізм у курапатах ці на могілках. Праца міліцыянтаў, якія яшчэ так-сяк нешта спрабуюць зрабіць, у значнай ступені заблякаваная накіраванасцю ў бюракратычнае рэчышча. Маю на ўвазе ўсе гэтыя паказнікі кшталту раскрываемасць, вымушаюць іх адмаўляцца заводзіць вельмі многа справаў, забіраюць каштоўны час на непрадукцыйную папяровую працу. Я сам тройчы быў ахвярай злодзеяў, а калі звяртаўся ў міліцыю, то яны, маю на ўвазе міліцыянтаў, як маглі выкручваліся, каб не заводзіць справу. Бачыш, замкі ў мяне былі дрэнныя, а значыць, я сам вінаваты. Таму лічу, як бы там Рыгоравіч не патрабаваў, сапраўдныя тэрарысты наўрад ці будуць злоўленыя. Нават справы па факту тэрарызму заводзіць не сталі. Бачыш, гэта для іх звычайнае хуліганства, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з вушачаў. Адметна, што ў першы дзень пасля здарэння кіраўнікі міліцыі ды спецслужбаў праз афіцыйныя медыі спрабавалі паказаць свае дзеянні як прафесійныя ды зладжаныя, а маштабы тэракту прыменшыць. Зрабіць ім гэта, аднак, не ўдалося, мяркуючы па публічным разносе, наладжаным прэзідэнтам Лукашэнкам усім сілавікам і асабліва кіраўніку Рады бяспекі Віктару Шэйману, высновы ў выніку будуць для міліцэйскіх генералаў несуцяшальныя. Адстаўкі Шэймана і кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Нявыгласа таму сведчанне. Зрэшты, зусім магчыма, што якраз такога выніку і дамагаліся невядомыя злачынцы. А ўвогуле, пра самыя разнастайныя версіі драматычных падзеяў мы падрабязна распавядалі ў сваім эфіры і на сайце Беларускай Свабоды. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. 3 ліпеня маштабныя святкаванні былі налажаны не толькі ў Менску, але і ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Аўтар наступнага ліста Александр Корж з Гомеля распавядае пра тое, як адзначалі афіцыйнае свята незалежнасці ў Добрушы. Слухач піша. Ідэалагічныя хваласпевы працягваліся цэлы дзень і паступова перайшлі на імправізаваную сцэну на цэнтральную плошчу. Выступы малавядомых самадзейных калектываў былі цікавымі, напэўна, толькі ім самім, ды сябрам мясцовай арганізацыі БРСМ. Людзі ішлі на плошчу галоўным чынам дзеля абяцанага грандыёзнага фейерверку. Але самы цікавы момант – гэта калектыўнае выкананне дзяржаўнага гімну. Дзеля гэтага ўсталявалі адмысловы вялікі манітор. Над усёй плошчай загучалі акорды гімну. І раптам, што гэта? Усе аслупянелі. На экране буйным плянам паказваюць дыялог Іосіфа Сталіна і Лаўрэнція Берыі. Здарылася тэхнічная накладка. Справа ў тым, што ў той самы час на канале ОНТ паказвалі працяг мастацкага фільма ў жніўні 44-га. Арганізатары канцэрта проста зацягнулі сваю праграму, А калі ўся краіна ўжо выканала гімн, вырашылі зрабіць гэта на ўздагон. Атрымалася як заўсёды. Выпадак, відаць, надоўга запомніцца жыхарам Добрушу як відавочная і неверагодная падзея мясцовага маштабу. На наступны дзень неаднаразова давялося чуць з гэтай нагоды іранічныя каментары пра тое, што наш Добруш чарговы раз загубіў самыя добрыя ініцыятывы Менску, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Гомеля. Напэўна, камусьці гэта недарэчнасць падалася пэўным сімвалам, напоўненым глыбокім сэнсам. Хоць наўрад ці большасць людзей надалі такому тэхнічнаму збою надта вялікую ўвагу. Напэўна ж, пасмяяліся ды разышліся. Куды больш значныя і сапраўды драматычныя падзеі адбываліся якраз у гэты момант, неўзабаве пасля калектыўнага выканання афіцыйнага гімну ў цэнтры Менску на скрыжаванні праспектаў Машэрава ды Пераможцаў. На тэму хуткіх парламенцкіх выбараў у Беларусі фрагмент з ліста Барыса Рудзько з Менску. Слухач піша: «Удзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў, якія адбудуцца ў восень, гэтай апазіцыі ды іхным аднадумцам нельга. Усё роўна ніхто з іх у парламент не трапіць. Яны хочуць удзельнічаць у выбарчай кампаніі толькі дзеля таго, каб атрымаць грошы з-за межаў Беларусі. І гэтыя грошы асядуць у іхных кішэнях. Не з іхнай палітыкай ісці ў народ. Патрэбна іншая, новая палітычная сіла, за якой бы пайшло грамадства». Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. Вы, спадар Рудзько, агучылі афіцыйную версію таго, чаму ў беларускім парламенце няма прадстаўнікоў апазіцыі, а ўсе дэпутаты аднагалосна ці амаль аднагалосна падтрымліваюць любыя рашэнні прэзідэнцкай адміністрацыі. Маўляў, гэтая апазіцыя прадажная, лядашчая, а вось калі б была канструктыўная, за яе людзі прагаласавалі б. Пры гэтым больш за 10 год такая прагрэсіўная пазіцыя чамусьці так і не з'явілася. Даводзіцца выканаўчай уладзе самой запаўняць усе крэслы ў парламенце. Вам не здаецца, спадар Рудзько, што для кагосьці гэта проста зручнае апраўданне, каб не выпускаць з рук уладу і не дзяліцца з ёй ні з кім? Пры гэтым ніякага аднадумства ў беларускім грамадстве няма, але ўсе, хто не падтрымліваюць удзейную ўладу, сваіх прадстаўнікоў у парламенце і саветах усіх узроўняў не маюць. З прынцыпамі дэмакратыі такое становішча мае мала агульнага. На заканчэнне ліст ад Софіі Мятлушкі з Мазыра, якая звяртаецца на адрас свабоды з шэрагам заўваг і прапаноў. Слухачка піша: «Пастаянна слухаю вашу перадачу. Дзякуй, што апошнім часам наладзілі трансляцыю. Чутнасць цяпер добрая, практычна без перашкодаў. Але ў мяне вялікая просьба. Абвясціце тым, хто тэлефануе вам на радыё, каб гаварылі ў слухаўку гучна і разборліва, каб не глыталі канчаткаў і стараліся выразна вымаўляць кожнае слова. А то слухаеш часам званкі на свабоду і толькі нервуешся, бо цяжка разабраць, што яны там мармычуць. Прапаную ўключыць у праграму навіды нашай медыцыны. Чаму лекі ў Беларусі такія дарагія? Добрых імпартных прэпаратаў цяпер не дакупішся. Асабліва мяне цікавіць наступнае пытанне. Вось гіпертанічная хвароба невылечная, як і дыябет. Ад дыябету лекі бясплатныя. А вось гіпертонікі трацяць на свае лекі каласальныя грошы. А лекі гэтыя часта, як вапна, крывянога ціску ніколькі не зніжаюць», напісала ў сваім лісце на свабоду Софія Мятлушка з Мазыра. Спадзяюся, спадарня Мятлушка, нашы актыўныя слухачы, якія тэлефануюць на свабоду і чые галасы часта гучаць у аглядах званкоў, пачуюць вашы зусім слушныя заўвагі. Што да ільготных коштаў на лекі і якасці медычных прэпаратаў? І адной, і другой тэмам мы ў свой час надавалі немала месца ў сваіх праграмах. Колькасць ільготнікаў у Беларусі ўлада за апошні год скараціла ў некалькі разоў і мае намер і надалей працягваць гэты працэс. Такі падыход увогуле зусім рынкавы і эканамічна абгрунтаваны, але пры адной умове, калі заробкі і пенсіі ў краіне дазваляюць людзям набываць неабходныя лекі. Ці выконваецца гэта ўмова ў Беларусі, мяркуйце самі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У маленькой вёски Батурына, что у Вялейском районе, вельми незвычайный лёс. Ледзь не всех мужчин тут репрессовали у 39-м годе. Многие батурынцы служили у армии Андерса, а для нашего радио гэтый адрес особливый. Бо тут народился один из основальников радио «Свобода», герой Монте-Кассино, письменник Петр Сыч. И тут живе ягоная дачка. Про вёску Батурына слухайте черговую передачу с серии «Подорожжи свободы».
Гэтая передача з Міцера Бартосіка на хвалях свободы завтра, а праз некалькі хвілінаў ён запросіць вас у пасёлак Азёрны Чэрвеньскага району.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы на хвалях Радио Свобода. Еще раз основные подеи дня, с якими мы знаем вас с тягом сегодняшней программы. Супрацоўнікі КДБ затрымалі трох чалавек, якіх падазраюць у датычнасці да выбуху 4 ліпеня. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзіцца Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі, Сяржук Чыслаў. Праваабаронцы выказваюць занепакоенасць у сувязі з затрыманнямі актывістаў апазіцыі па справе аб выбуху. Да выканання абавязкаў дзяржсакратара Рады бяспекі прыступіў Юры Крывашэю, які быў намеснікам звольненага Віктара Шэймана. На чале адміністрацыі прэзідэнта ад сённяшняга дня Анатоль Рубінаў, першы намеснік звольненага кіраўніка адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Лідары апазіцыі заяўляюць, пачатак выбарчай кампаніі не адпавядае дэмакратычным стандартам. Ёсць факты ціску ўладаў на вылучэнцаў дэмсілаў. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік кажа, што цэнтральную выбарчую камісію скаргаў яшчэ не было. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіла, што ЗША будуць па-ранейшаму працаваць з апазіцыяй недзяржаўнымі арганізацыямі Беларусі. Радыё «Свабода» і зараз Зміцер Бартосік запрашае ў чарговае падарожжа.
Я давно хотел съездить у музей Станислава Манюшки у поселок Озерный и был приемно уражены самой дорогой. В околице поселка Озерного, напевно, самые живописные мястины во всей Игуменщине. Лясы, праз якие тяче рака Волма, перемежовываются с великими озерами и сажалками. Живописные вёски, корпусы санаториев, дитячие лягеры. Музей месціцца ў мясцовай школе, двухпавярховым мураваным сталінскім будынку. У школьным садзе я заспеў некалькі сумных настаўнікаў пад лёгкім шафе. Гісторык Васіль Васільевіч працягнуў мне цыгарэту.
Як жывецца тут в Азёрным?
Учора закрылі школу.
Ну, нармальна.
Мне да.
60 гадоў, так ўжо ўсё роўна.
Мне да. А учителей куда, каго?
Отпуск жа, правильно?
Не, вообще закрыли вообще. Школу.
В связи, что все ушли на фронт.
34 ученика оставалось. Все.
Это такой капитальный будинок.
Все, тут можно сделать, я им говорил. Если бы у меня были гроши, так я бы выкупил, да сделал тут там и гостиницу, а там бы кафе организовал и все.
А что же люди кажут, наставники?
А что наставники кажут? Наставники зараз... Люди подневольные. Пропоновали одному, скажем, ехать за 30, за 50 километров просоваться. А не, пиши заяву об звольнении.
У Азёрным засталося толькі 34 вучня. Спадару Васілю сапраўды пашанцавала, бо ён паспеў дацягнуць да пенсіі. А вось што рабіць астатнім? І такая карціна для краіны тыповая. Толькі ў Чэрвінскім раёне закрываецца штогод 2-3 школы. І з такімі тэмпамі настаўніцтва хутка стане самай неабароненай групай насельніцтва. Вось настаўніца матэматыкі грузіць падручнікі і кнігі ў свой фордзік.
Нестеплое пытанне. Автомобиль с наставницкой зарплаты?
Нет. Вся справа в том, что автомобиль куплен на гроши моей и мужа.
Ага.
И господарку тримали. Две коровы.
Две коровы?
Году 15.
Тримали, так?
От одной коровы месячная зарплата учителя. Потому что в то время при Советском Союзе буханка хлеба стоила 20 копеек,
а
литр молока 34 копейки. У нас принимали. Вот так вот по деревне шла машина, собирала у каждого хозяина молоко. Ну, время так поменялось, что вы даже не представляете. Было 120 коров, осталось 14.
Музей Манюшкі, хоць і месціцца ў школьным будынку, але мае свой асобны ўваход. Загадвае музеем навуковы супрацоўнік Ірына Серада. Шчыра кажучы, я баяўся ўбачыць бедны школьны краязнаўчы музейчык з партызанскімі сцягамі і этнаграфіяй, з кутком, прысвечаным кампазітару. Але не, музей у Азёрным выглядае нават багата. Вядома, арыгінальных экспанатаў тут няма. Але наведніку ёсць чаму падзівіцца. Эпоха Манюшкі прадстаўлена рэпрадукцыямі, фотаздымкамі, афішамі, клявірамі. А тэатральнасці і таямнічасці дадаюць тэатральныя касцюмы з манюшкавых операў, ласкава перададзеныя музею варшаўскім вялькім тэатрам.
Спачатку палякі знайшлі там месца Убель, таму што ну знікла пасля 44 года. І у нас ёсць вёска Убель і фальварак Убель, поэтому блытаюць, дзе той Убель. Фальварак Убель згарыў, поэтому ніхто не ведаў, дзе ён знаходзіцца. Вось калі па старых картах знайшлі гэта месца.
А знайшлі такі?
Знайшлі гэта месца, то пасля гэтага пачаліся вось збіранне матэрыяла ў школе, і займаўся там дырэктар. Несцяровіч Васіль Васільевіч.
Чым вы найбольш ганарыцеся от тут?
Калі браць экспанатаў, то ў нас сапраўдных, туда тычыцца Станіслава Манюшкі, няма нічога, не захавалася у нас на Беларусі. Ну, а ў асноўны фонд входзіць вось касцюмы, пласцінкі, ноты, афармленне вось гэтыя малюнкі, усе гэта копіі, на жаль, таму што апошнія гады ён жыў, працаваў у Варшаве, і ўсе, канешне, рэчы, усе яго ноты, запісы, ўсё гэта засталося там.
Магу вам падказаць ідэю?
Падкажыце.
Калі чалавек сюды заходзіць, включаць музыку.
Она ўсё гэта ўключана.
Ага.
Сейчас мы вам включим музыку.
То есть я со своим ноу-хау?
С ноу-хау мы уже давно в пролете, потому что это ноу-хау, покуль існуе музей, столько ранее пластинки проигрывали.
Ага.
А зараз заражились компьютером.
Подороже свободы. Сёння сустрэча з міцера Бартосіка ў пасёлку Азёрны Чэрвінскага раёну.
Пад урачысты манюшкаў рэквіем размова прыняла невясёлы абарот.
Якім чынам у нас з музеем атрымаецца, невядома. Школа то школа, а вось музей, што будзе? Што мы сядзім як на мінным полі. Што з музеем адбудзецца? Таму што забіраць яго з гэтага месца, напрыклад, у чэрвень, тады Убель знікне зноў жа. Так што музей павінен быць там, дзе нарадзіўся.
Ну так.
Кампазітар. У нас рыбакамбінат, рыбхоз Лома. Ён тоже так вока палажыў, таму што можа пад гасцініцу ці па штось прыязджаюць людзі на рыбалку.
Mm-hmm.
За ўсе рэспублікі. Так што будынак ён застанецца, толькі чый ён будзе ўласнасці, хто будзе гаспадар і як будзе распараджацца ўсім гэтым, пакуль што невядома.
Невядома.
Я ўжо бачыў адноўленыя з нуля сядзібы Касцюшкі ў Косаве ці Міцкевіча ў Завоссі. І чаму б не аднавіць фальварак Манюшкі? Тым больш Наполеон Орда пакінуў выдатны малюнак.
Фальварак ніхто будаваць не будзе па новай. Сродкаў няма. Не свіж з міром ніяк у нас не справіцца.
А якая была ідэя?
А ідэя была. Даже былі археалагічныя раскопкі, была дакументацыя распрацавана.
А потом все упирается в сродки. Хотя, ну, який там дом? Там, это же не замок.
Одноповерховый
драўляный
фальварок.
С мезонином фальварок. Да, типичный для 19-го столетия. Ну, меркавалося, что будет как-нибудь, как у Шопена, у Железовой воли. Там все это фестивали манюшковские, все. Так.
Шиковная идея.
Шиковная идея. Ну, грошей не хапило на эту идею.
Живе поселок Озерный з рыбы. Тут находится один из буйнейших белорусских рыбхозов «Волма». По словам его директора Александра Куликовского, справы у господарцы некепские.
Форель, осетр, все еще пока в небольших объемах, но уже разводим. Вот. И объемы у нас, мощность хозяйства, допустим, 950 тонн товарной рыбы. Мы в прошлом году вырастили 1200 тонн товарной рыбы. То есть мы уже вышли за объемы, которые были в годы советской власти. А всего с посадочным материалом за прошлый год выращено 2000 тонн.
А как сделать так, как заработки росли?
Когда сердце живет или в прошлом, или в будущем, настоящее уныло. Проблем не вижу, не знаю. У нас заработки растут. На наше предприятие средний заработок вот по прошлому году 700 тысяч. Для сельской местности, в общем-то, неплохо. В этом году еще немножко выше, я думаю, заработок будет. Ну, не просто, тяжело, и работать сложно, и с каждым годом все сложнее, да. Сейчас нужно больше крутиться и людям, и руководителям. Mm. Поэтому сказать, что хуже я не могу, живем, сложнее, да.
Чамусьці не завсёды словы начальства супадаюць з ацэнкамі рабочых. Я прагуляўся па гаспадарцы з рыбаводам Мішам. Ніколі не бачыў, каб вада літаральна кішэла каштоўнай стронгай.
Это вот в таких вот яна, да, вот жыве вот в таких вот вадаёмах.
Да, да, оттуда вода вот качае там.
А это нейкая спецыяльная вада, не простая вада.
Не, это скважына, скважына, вона туда прабілі.
Як забраны рай, Міша узгадвае часы Саюзу.
Это по 200-250 рублей средняя зарплата на год выходила на круг. Раньше, говорится, каждый держал себе поросёк, курицу держал. Это было без вопросов. Вот сейчас же этого нету.
Міша показывает мне разліковый документ.
Отработал 27 рабочих дней. И получил куда 495 тысяч. За 27 дней, я считаю, что слабенько.
А я чем-нибудь кормить какими-нибудь обесанками? Что вот-вот, хутка будет и у вас средний белорусский заработок?
У нас что, увольняешь, я тебя не держу, кто ты такой?
Коли будете у околицах Озерного, дык съездите до санатория «Волма». Там вам любы подкажа месца, дзе калісь стаяла сядзіба манюшкаў. На задворках санаторыя пастаўленая стэла, надпіс на якой кажа, што тут нарадзіўся польскі кампазітар. А ў двух кроках ад стэлы шыкоўная паляна, якая так і просіцца пад годнае ўвекавечанне слаўнага беларускага імя. У 2019 годзе кампазітару споўніцца 200 гадоў. Можа, да таго часу мы нарэшце пабудуем усе лядовыя палацы і аграгарадкі, і нешта застанецца на культуру.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Дзмітрый Бартосік.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацел таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Тэма заўтрашняй Атлантыды – ратушы як сімвалы свабоды.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук, новина и пытания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-2224. Досылай СМС – 391-2224.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.